Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicināti radioklausītāji! Skanējumu sāk raidījums kultūras krācēs, kurā runājam par COVID-19 infekcijas atstātajām sekām kultūras piedāvājuma nodrošināšanā. Un viesojamies pie māksliniekiem, lai skaidrotu, kā viņi pavada šo laiku. Studijā esmu Stenis Bikovskis un šīs dienas raidījumā došos uz Daugavpils novada pašvaldību. Sarunāšos ar Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāju Ināru Mukāni un skaidrošu, kā tad šajā pēc teritorijas vienā no lielākajām Latgales pašvaldībām tiek organizēts kultūras norišu piedāvājums un ar kādām problēmām nākas saskarties.
Raidījums kultūras krācēs.
Mukānes kundze, kā COVID-19 infekcijas ierobežošanas laiks un arī šis ārkārtas laiks, kas bija valstī, ir ietekmējis kultūras dzīvi un kultūras procesus Daugavpils novadā?
Protams, ka ir ietekmējis, un varbūt tieši runājam par rezultatīviem rādītājiem, to varbūt mēs varēsim labāk pateikt gada beigās, kad mēs novietosim savus pārskatus un varēsim saskaitīt gan muzeja apmeklētājus, gan arī savu pasākumu apmeklētājus, bet protams, ka pasākumu apmeklētāju mums ir mazāk, jo pašvaldība viena no tām, kas jau šķiet martā pieņēma lēmumu, ka novada nozīmes lielie publiskie pasākumi, ja kādas tur sarakstu apstiprina novada pašvaldība. Tātad šie pasākumi sportā, izglītībā, kultūrā tiek atceltas visas norises līdz 1. augustam. Ieskaitot arī tradicionālās dienas, kas bija paredzētas 1. augustā, tās tad šogad nenotiek. Nu, un arī no lieliem festivāliem nenotika Tautsmākas festivāls Augšdaugavam, Daugavas lokos. Un tādu, ja pamanījāt arī citādu formu, ir pieņēmis arī jaunās latviešu mūzikas festivāls mūzikas skrituļas līksnā, kurš no, teiksim, saskarsmes ar savu skatītāju pāriet Facebooka vietnē un arī 25. jūlijā tātad ar savu skatītāju komunicēs caur šo Facebooka vietni.
Tad var teikt, ka tomēr Daugavpils novada kultūras dzīves šī Covid krīze ir tā krietni skārusi un jūs pilnīgi šos pasākumus atceļat.
Nu jā, pašvaldība izvērtē tos riskus, kāda pastāvēja martā, kad, man liekas, vispār bija runa par to, ka nekāda masa pasākuma nedrīkst notikt. Nu, un arī tas arī bija saistīts, ka varbūt šis finansējums tajā brīdī arī bija nepieciešams vairāk tieši sociālo seku likvidēšanai, jo pašvaldības steidzās palīgā arī ģimenēm, kur bērni iet skolā, nesaņem šīs brīvpusdienas, un tādā veidā varbūt uz kultūras un sporta pasākumu rēķina tiek atrisināt arī šādi jautājumi.
Tātad šis finansējums, kurš bija pirms tam paredzēts šiem atceltajiem kultūras pasākumiem, šobrīd ir pārvirzīts?
Jā, tas jau ir sen pārzīts un šķiet, ka arī iztērēts, bet vēlreiz atkārtoju, ka mēs Daugavpils novada pašvaldībā, nu varētu teikt, esam visi tā sociāli atbildīgi viens par otru, un nu, es domāju, ja runa par to, kā varbūt izdzīvot ģimenē laukos, kur vecākiem ir bērns mājas apstākļos, lauku mājas apstākļos, gan jāmāca, gan jābaro, gan jāuztur, un izvērtot, cik ir varbūt nepieciešami šie tūkstoši tur Augšdaugavas festivāla rīkošanai. Protams, ka nu, neradās šaubas, ka varbūt tas mērķis par atbalstu ģimenēm tajā brīdī bija svarīgāks un arī nepieciešams.
Par kādām pārvirzītām summām ir apmēram runa, cik bija paredzēts kultūrai un šiem pasākumiem un cik ir tā summa, kura ir atdota citām vajadzībām?
Jā, šķiet, ka runa bija par 60 tūkstošiem, kas tika pārvirzīti.
Citas novadu pašvaldības gan meklē kaut kādas citas formas, kā šos kultūras pasākumus piedāvāt. Dažas pašvaldības arī rīko pasākumus, gan varbūt mazākai auditorijai. Tad es saprotu, ka jūsu lēmums ir tomēr nerīkojam neko.
Tā gluži nav. Mēs arī mēģinājām, nu, tāda, kad laikam tas saucas pāriet ar pasākumiem, komunicēt digitālā vidē. Un arī mūsu mēģinājumi ir tātad rīkot pasākumus, ir tādos divos ceļos, vai nu pārcelt šo pasākumu saturu komunikāciju ar skatītāju digitālā vidē telpā, vai arī rīkot pasākumus, sadalot to tādās nu, mazākām auditorijām. Es arī varēšu minēt piemērus. Tautas mākslas festivāla Augšdaugava, tātad mēs nu, mēģinām paņemt kādu vienu mazu daļu, ko mēs varam tā sociāli droši atbildīgi norganizēt. Tātad tas bija bērnu, nu, patiesībā skolnieku radošo darbu izstāde, kur mēs aicinājām katram individuāli ar ģimenēm doties uz Augšdaugavu, strādāt plenērā, iesūtīt darbus, kurus mēs popularizējam savā mājaslapā digitālā formātā, digitālā albumu esam izveidojuši. Un tad, kad jau bija šie nu, tikšanās atvieglojumi, teiksim, tā tad arī maijā šos labāko darbu autors pulcējām Novada kultūras centrā Vārpa. Un arī šobrīd Novada kultūras centrā Vārpa ir skatāmi šo bērnu autoru mākslas darbu izstāde. Nu, tātad festivālā notiek, bija plānot gan koncerti, gan māksla, gan muzeja pasākumi, gan folklora, bet mums izdevās teiksim, šo mākslas pasākumu pilnīgi droši sarīkot tādā mazākai auditorijai un mazākai mērķa grupai. Tas ir tāds viens piemērs. Nu, otrs piemērs, kas arī ir ļoti labi publiskots, tas ir tā, kā mūzikas rituļu organizatori plāno tomēr, kā teikt, iezīmēt, lai no, no cilvēka atmiņas nepazustu šis festivāls Līgasnā, jo tas tik un tā notiek arī reiz divos gados. Un organizatori tātad aicina mūziķus gatavot studiju ierakstus un sūtīt šos ierakstus tātad organizatoru grupai. Un tādā veidā viņi jau ir savākuši vairākus ierakstus un šaukārt šī ieraksta 25. jūlijā tiks tātad Facebook vietē publiskoti. Ja, nu, protams, tas neatsver šo brīnišķīgo pasākumu noskaņu, kad cilvēki brauc no malu malām, tieks lieliskajā Līgasnas kultūra vidē, sastop tieši mūziķus, klausās mūziku vakarā un naktī, bet nu, tomēr tas ir kaut kāda alternatīva gan pašiem mūziķiem tādā veidā sazināties un rādīt sevi, vai arī strādāt, vienkārši radot, strādāt individuāli un mēģināt pasniegt to.
Bet tomēr Daugavpils novada domes lēmums bija iecerēt to atbalstu muzikas skrituļam, iet runa par šiem 7 vai 8 tūkstošiem, es šobrīd nemaldos, šo iecerēto atbalstu tomēr nesniegt. Tas tomēr kāpēc? Tāpēc, ka bija šīs sociālās vajadzības lielākas?
Nē, tas bija tāpēc, ka martā, ka jūs sapratāt vispār, nu, ja mēs atgriežam sevi tajā situācijā, jo mēs jau šobrīd zinām 8. jūlijā, ka mēs varam gan tur 1000 saukt, bet to mēs nezinājām martā, bet saprotiet pasākumu plānošana, to mēs, teiksim, nevaram sākt, teiksim, mūzikas skrituļu plānot, kad mums tur 1. jūnijā kaut kas bija nojaušams, ka kaut kādu laikam 100 varēs tur pulcēties, to par vienu mēnesi nevar saorganizēt. Un, teiksim, drošības pēc, lai arī, teiksim, tas pasākums varētu notikt kvalitatīvi, ir labāk, nu, teiksim, konsolidēt līdzekļus kādiem nākamiem gadiem un šobrīd izmantot citiem mērķiem. Jo nav runa drīzāk pat par naudu, vai tāpēc, ka tur pašvaldība ir tik ļoti slikta ar naudu un citā tā gluži nav, bet tas ir pirmkārt tāpēc, ka pasākums prasa ilgtermiņa plānošanu un, teiksim, pasākumu tādā formā, kā organizātori šobrīd piedāvā, jo viņi arī ir saņēmuši finansējumu no Latgales kultūras programmas, tad, protams, to var sagatavot tādā īstermiņā, ja, bet saicināt publiku pie tam sagatavoties, jo mums visiem jāatceras, ka, teiksim, rīkojot nākotnē liels pasākums ar nu, skatītājiem, kas ir tūkstošos, teiksim, ir jādomā pilnīgi par citu izdevumu tām, ja, kas varbūt līdz šim nebija paredzēta, kur vislielākais akcents ir uz šo sanitāro normu ievērošanu, uz sabiedrības informēšanu, ja tad ir gan tīri tehniski dažādi līdzekļi iegādi, gan telpu sagatavošana, lai nu, lai kaut cik tomēr ievērot šīs normas, kaut gan jūs arī minat piemērus, ka sabiedrība ļoti ātri pierot un viņi nav radusi tādā, nu, sirsnīgā atmosfērā kultūras pasākumā, tā kā teikt, nē, nē, tu man nenāc, es tevi dzirdu pa 2 metriem, nu, praktiski cilvēki tā kā atslābst, ja, jo un tas patiešām ļoti cilvēcīgi, bet organizatoram ir jāuzņem šī atbildība un tie ir papildus līdzekļi, kā jāsagatavojas un ka varbūt ar to vienu policistu vairs nepietiekuši tur piebrauc vai nepiebrauc pavērot pasākumu, tur ir jāalgo arī apsardze, kas varbūt seko šīm pasākumi, šīm cilvēku komunikācijas, teiksim, paradumu maiņai un tam līdzīgi.
Raidījums Kultūras krācēs.
Skan raidījums Kultūras krācēs, un šīs dienas raidījumā sarunājos ar Daugavpils novada kultūras nodaļas vadītāju Ināru Mukāni. Jūs arī kā Daugavpils visa novada kultūras dzīves organizētāja varat pavērtēt to, kā klājas kultūras ļaudīm jūsu lielajā Daugavpils novadā. Kā jūs redzat to situāciju, tomēr šis Covid laiks visā valstī kultūras ļaudīm, mākslas ļaudīm ir kā kuram, citam vieglāk, citam grūtāk. Kā jūsu novada?
Nu, mūsu kultūras darbinieki arī ļoti ātri, varētu teikt, pārkārtojas. Ja? Nu, man ir vieglāk runāt par pašvaldības cilvēkiem. Varu teikt tikai paldies mūsu pašvaldībai, kura, protams, ar izpratni saprata šo situāciju. Neviens netika kultūra atbrīvots no darba tikai tāpēc, ka varbūt viņa darba režīms vairāk mēnešu garumā bija tā kā organizēts attālināt. Īpaši smagi šie mēneši bija amatieriem mākslas kolektīvu vadītājiem, ja, jo gan kuriem, gan dejotājiem nu, bija katram jābūt savās mājās, un tomēr tam nu, vadītāja pienākums bija uzturēt šo komunikāciju vai caur telefonu, vai pēpastiem sūtot kaut kāds notis, ka varbūt jūs tomēr pamācaties dziesmu vārdus, ja, vai nu satīkoties kaut kādā platformā, ka nu, kaut kas kopīgs tiek radīts, ja. Nu, tādā veidā kaut kas arī ir sanācis gan mūsu korim Latgali, gan arī Tautas deju ansamblim Līksmi, un arī mūsu novada kultūras centrs mēģināja izmantot to pašu jau vairāk kārt piesaukt to Facebook vietni un rīkoja tādus nu, tikšanās, kur kaut kāds konkursa jautājums par mūziku, par deju, par novadu tādā veidā. Nu, kā viņi saka, mēs uzturējām komunikāciju ar saviem kolektīvu dalībniekam, kas dzīvo dažādās novada vietās.
Vēl runājot nedaudz par problemātiku, jau pieminētais pasākums muzikas skrituļs daudzus gadus bija Līksnā. Līksnas kultūras nams izrādās ir pats bīstama ēka, kurā nedrīkst notikt pasākumu. Arī šobrīd viņa stāv, var teikt, iekonservēta un tur nedrīkst atrasties cilvēki, tāpēc, ka pašai ēkai ir lielas tehniskas problēmas. Kā vispār var paraksturot kultūras iestāžu stāvokli, tehnisko stāvokli Daugavpils novadā?
Nu jā, jūs iesākāt tādu piemēru, kas mums ir tāda, varētu teikt, vājākais punkts, bet patiesībā Daugavpils novada pagastu kultūras iestāžu stāvoklis ir ļoti pat ļoti labs, ja? Un es izņemot Līgas nevarētu pieminēt citu vietu, kur, teiksim, telpas ir neremontētas, ja? Protams, ka tās nav kaut kādas ļoti īpaši vai aprīkotas ar augstām tehnoloģijām, bet, teiksim, tai kopienai, pagasta kopienai, kurā dzīvo nu, dažkārt mazāk pa 1000 iedzīvotājiem, šīs telpas ir pat ļoti labi sagatavotas, aprīkotas, tur ir rūpe par amatiermākslas kolektīviem, notiek šīs terpiegādes, arī gaismas skaņa tiek piegādāta.
Tad šis Līksnas kultūras nama jautājums ir šobrīd tāda viena no sāpīgākajām problēmām Daugavpils novadā?
Jā, tas ir patiesībā vienīgā vieta, kur, nu, es, nu, kā to varētu izskaidrot, ja, protams, ka, no kultūras darbinieki arī no pagasta pārvaldes vadības puses bija piedāvāts pirmais projekts, kurš tā kā tika akceptēts, ka varētu tikt nojaukt šī vecēka un uz tās bāzes uzbūvēts nu, tāds ap 120 laikam skatītāju vietām jauns kultūras nams. Bet, nu, diemžēl pašvaldībā likās, ka arī Līksnā iedzīvotāju skaits samazinās un teiksim, šīs izmaksas, ko prasīt šīs jaunās ēkas uzbūve, varbūt viņas nav tik atbilstošas, un tika pieņemts jauns lēmums, ka kultūras vajadzībām tiks izmantota, teiksim, tur netālesoša tāda bijušā veikalēka, kura šobrīd tiek remontēta, tai tiek piešķirti līdzekļi. Nu, ēkā varēs, protams, pulcēties mazāk skatītāju, bet nu, tā būs tāda vieta Līksnes sabiedrībai, kur tomēr varētu noturēt pasākumu ziemā, jo mūzikas kritus jau notiek parkā, tas nenotiek telpās.
Un kāds tad būs šīs tehniski bīstamās ēkas liktenis, viņa tā kā šobrīd stāv, tā arī stāvēs?
Būv inženieri norāda uz to, ka šī ēkai būs jāgatavo projekts nojaukšanai. Tieši drošības dēļ.
Un Daugavpils novada pašvaldībā jau ir diskutēts par jautājumu, par finansējumu jautājumu, ja tomēr arī nojaukšana prasīs finansējumu.
Par nojaukšanu vēl tik konkrēti nav runāts, bet šobrīd ir piešķirta nauda, lai uzsākt šīs piešās veikalēks atjaunošanu, projektēšanu.
Tātad taisam veikalēku blakus, kura būs šīm kultūras vajadzībām, bet vēl nesat īsti nolēmuši, kā būs ar šo tehniski bīstamu ēku.
Nu, jā, jo vienkārši jau ir nolēms, ka šo ēku neizmantos kultūras vajadzībām, bet tieši ātrākais risinājums tika meklēts, lai šo tā saucamo veikalēku nopirkta no privāta īpašnieka, kas jau ir izdarīts, un tālāk šobrīd notiek ieguldījumi projektā un ēkas pielāgošanā kultūras vajadzībām.
Raidījums Kultūras krācēs.
Izskan raidījums Kultūras krācēs. Šajā raidījumā es, Tenis Bikovskis, sarunājos ar Daugavpils novada domes kultūras pārvaldes vadītāju Ināru Mukāni. Bet rītdienas raidījumā Dinija Jemeljanova viesosies viesītes novada muzejā Sēlija, kurš pagājušajā nedēļā svinēja 20 gadu jubileju.
Raidījums Kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.